Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas.
In secula seculorum.
Per amžius. Laida vėl girdisi jūsų namuose, mašinuose, darbovietėse, zakristijose, kambariuose, gatvėse, kabinetuose ir celėse, taip pat visur kitur, kur siekia tolimos ir visas skrodžiančios radijo bangos. Laida veda radijo diktorius Žygimantas Jacevičius ir labai geras mano kolega Mindaugas Egidijus Puidokas. Ši laida, kaip ir visos kitos mano vedamos laidos, skirtos Trakų bazilikos istorijai. Tačiau mes į Trakus iš karto nekipsime. Viską pradėsime truputėlį iš toliau, kad tinkamai mes nušviestume mūsų laidos foną, o ir pati aptariamoji mūsų tema taptų šiek tiek aiškesnė. Tai kadangi jūs mūsų nematote, aš sakau, kad mes šiandien labai gražiai atrodome, esame pasipuošę ir pasiruošę pradėti šiandienos laidą skirtą Trakų Madonos aukso rožiai. Tačiau tam, kad iki jos kryptingai mes ir aiškiai prieitume, turime papasakoti apie tai, ką pradėjome gruodžio pirmąją dieną, sakau, būtuoju laiku, nes laida pasirodys jau po pirmojo advento sekmadienio. O kitą dieną mes pradėjome adventą, su kuriuo šita mūsų tema, auksinė rožė, popiežiaus dovanota yra labai susijusi. Tad kasgi yra adventas, kadangi radijas yra ne tik informacinė, bet ir šviečiamoji priemonė. Laidą norėčiau pradėti nuo mažytės kalbos kertelės. Kadangi dažnai girdime nuo altorių, ambonų, sakyklų ir visų kitų vietų, iš kur kunigas kreipiasi, žmonės kartais ataidint žodį ir kirti adventas. Tai norėčiau labai naudodamasis progą priminti, kad šitas žodis yra lotyniškas ir lotyniškai jis yra sakomas ir kirčiuojamas kaip adventus, nes ventus yra šaknis, o ad yra tik tai priešdėlis, mes kirčiuojame žodžio šaknį lotyniškai, tai ir lietuviškai paliekame lygiai tokį patį kirtį, niekur kirtis neperšoka, tai ir lietuviškai turime adventą. Tai va, o dabar jau pradėkime temą. Žinia, nėra tokios šventės, kuriai mes nesiruoštume. Ir apie svarbius įvykius, svarbias mes dienas galvojame dar gerokai prieš jiems įvykstant. Tai mes planuojame, ką ir kaip veiksime, lyginamės drabužius, blizginamės batus, na, vienu žodžiu, ruošiamės šventėms, šventei kažkokį. Ir prieš šventes mūsų kraštuose įprasta mes ruošiamės stalą gausų ir aišku galvojame, ką ant jo padėsime. Tai laukimas ir ruošimas į svarbiai dieną neretai užima net daugiau laiko negu pati ta laukiamoji diena. Ir tai yra labai natūralu, kadangi būname daug, tai šventi pasiruošę iš anksto. Dar dažniau tai dėja būna taip, kad ir kiek mes ten besiruoštume, kad ir kiek mes besistengtume, vis tiek tą svarbėją dieną viskas ima ir sugriūna, ima ir nepavyksta. Ir mūsų visos pastangos nueina per niek. Tai va čia buvo toksai tolimas mano preliudas, o dabar bažnyčia yra visgi žmonių bendruomenė, kuri irgi pratusi ruoštis. Ir reikalas pasiruošti taip pat kyla pas mus iš buities, iš gyvenimiškų papročių ir galų gale iš mūsų bažnyčioje išgyvenamų paslapčių didybės, kurių negalima taip staigiai imti ir patirti ir imti ir suvokti. Tai štai, šį sekmadienį mes pradėsime liturginį advento laiką. Kas tai per laikas? Ką galime įdomaus atrasti šiuo laiku? Kuomet atrodo, vat, nu, kasgi čia įdomaus, po vidurdienio beveik ima ir sutemsta labai greitai, tai net nieko nesimato. Tačiau adventas tikrai yra ypatingas ir kuo jis yra ypatingas, bandysime, dar iki kalbant apie aukso rožę, atsakyti. Tai pradėkime nuo to, ką visi ir be manęs puikiai žinome. Adventas tetrunka 4 savaites, bet matuojamas jis yra žinia sekmadieniais. Advento pradžios data, atsižvelgiant į mūsų gyvenamų metų kalendoriaus sąlygas, nustatoma taip, kad iki kūčių imtinai liktų 4 sekmadieniai. Ir vat, pavyzdžiui, pernai mes turėjome labai retą ir labai įdomią kalendorinę ir liturginę anomaliją, nes per 4 advento sekmadienio data sutapo su kūčiomis ir per vieną dieną mes išgyvename 3 liturgines šventes, 3 liturgines nuotaikas ir 3 liturgines mintis apmąstėme. Tai iš ryto buvo 4 advento sekmadienis, vakare buvo kūčios, na, kas naktį nemiegojo, tai dar spėjo pradėti švęsti ir kalėdas. Tai štai toks yra trumpas kalendorinis momentas. O koks yra istorinis momentas? Tai į advento istoriją mano galva yra labai vertinga ir įdomu pasigilinti, nes ji irgi nėra labai paprasta ir labai labai natūraliai atrodo išaugusi. Retas, kuris mūsų katalikų bažnyčios gyvenimo aspektas turi paprastą istoriją, tikrai. Nes didžioji dalis mūsų papročių, švenčių, dogmų, tradicijos formavosi, glūdinosi ir skleidėsi labai ilgus šimtmečius. Tad nereikia manyti, kad vat, mūsų katalikų bažnyčioje viskas buvo sutvarkyta, nustatyta ir įveiklinta vienu šventu šventosios dvasios pūstelimu prieš 2000 metų. Taip tikrai nebuvo. Su adventu nėra jokių išimčių. Ir dabar aš pacituosiu, ką esu pasiruošęs, nes pats tiek proto neturiu. Tai mokslininkai mano, kad 4-5 amžiuje jų savartoje Ispanijoje ir Galijoje advento laikotarpis buvo skirtas paruošti naujų krikščionių krikštui. Tai savotiškas katechumenatas, toks atrodo ankstyvųjų viduramžių lyg gavėnios atitikmuo. Ir krikštas tuo metu buvo priimamas sausio mėnesį, minint Epifanijos dieną, trijų karalių dieną, kai švenčiamas dievo įsikūnymas simboliniu trijų išminčių apsilankymu. Taip pat prisimenamas ir Jėzaus krikštas Jordano upėje ir pirmasis stebuklas Kanos vestuvėse. Tai šie trys džiaugsmingi dalykai anksčiau ir buvo to laikotarpio šerdis ir pagrindinė mintis. Ir šiuo pasiruošimo laiku krikščionis praleisdavo 40 dienų atgailaudami, tai visiškai savo formą ir savo esmę. Tokia ankstyvųjų viduramžių gavėnė. Jie tada melsdavosi, pasninkaudavo ir šventės vat, ištakose, tais pirmaisiais amžiais adventas buvo labai mažai kuo susijęs su pačia kalėdų švente. Na, o 6 amžiuje, jau praėjus nemažam laiko tarpui ir pagal to laikotarpio gyvenimo trukmę vidutinę pasikeitus bent kelioms kartoms, Romos krikščionys susijėjo adventą pagaliau su Kristaus ateimu. Tačiau anomet krikščionys turėjo ne tą pirmąjį atėjimą Betliejaus ėdžiuose, bet tą antrąjį atėjimą jo kaip pasaulio teisėjo dangaus karaliaus nužengiančio debesyse su paskutiniais trimitais. Vat būtent tą paskutinį atėjimą, paskutinio teismo dieną. Nes dar žinia, tas ankstyvas ir greitas paskutiniojo teismo laukimas dar buvo vis gajus. Tai ir tik viduramžiais advento laikotarpis šis buvo galų gale aiškiai susietas su Kristaus atėjimu per kalėdas. Ir verta paminėti, jog anksčiau paprotys krikštyti naujus būsimus katalikus, kaip jau nekartą minėjau, vykdavo kalėdų metu ir yra tam tikrai užfiksuotas tikras istorinis įvykis, kad būtent taip ir vyko, nes kalėdų dieną pasikrikštijo pirmasis Frankų karalius Chlodvigas I. Frankų valstybė su labai didelėm išlygom yra dabartinės Prancūzijos pramotė, bet su labai didelėm išlygom. O Chlodvigas, mūsų ausiai toks labai neįprastas vardas, atrodo visiškai neeuropietiškų, gal net mums šaknų, bet iš tikrųjų tai yra labai archaiška, mums visiems gerai žinoma Liudviko versija, nes iš Chlodvigo kilo Liudvikas ir su metais ir visais etimologiniais procesais Chlodvigas nunyko, o Liudvikas išliko. Ir Chlodvigas krikštėsi kalėdų dieną. Kadangi krikštėjamasis krikšto metu pagal visą krikšto teologiją tampa panašus į Kristų, tampa lyg naujų žmogumi, iš esmės lyg ir naujai gimsta, tai ir krikštėjama buvo vat to pirmojo Kristaus ateimo žemėje metu, kad kartu štai su Kristumi yra ir naujas krikščionis. O vėliau krikšto paprotys, bėgant metams, persikėlė į Velykas ir susietas su prisikėlimu. Tai va, tokia trumpa advento istorija. Na, o dabar advento, truputėlį reikėtų apie advento savastį ir apie advento esmį ir apie advento sandarą pačią pakalbėti. Tai adventas kaip ir gavėnė, tokie du pasiruošimo violetiniai liturginiai laikai, yra skirstomas adventas į dvi logines dalis. Pirmoji dalis yra skirta apmastyti Kristaus atėjimą laikų pabaigoje, kaip to apokaliptinio pasaulio teisėjo. Na, o antroji advento dalis yra koncentruota į tą kalėdų dieną, į kūčių vakarą, į kūčių naktį ir yra skirta pasiruošti tam pirmajam ir jau žemės ir žmonijos patirtam Kristaus atėjimui. iki gruodžio 17 dienos, būtent iki tada, kada trunka pirmoji advento dalis, tiek mišių maldose, tiek mišių skaitiniuose vyrauja, kaip jau aš anksčiau sakiau, apokaliptinė nuotaika. Šio advento pirmojo sekmadienio evangelija, kurią gruodžio pirmąją girdėsime bažnyčiose, sakys, kad budėkite, nes nežinote, kada ateis šeimininkas. Tai ta proga mums belieka prisiminti tik visus kitus evangelijos skaitinius, kalbančius ir raginančius budėti, laukti, susijuosti, nes nežinote, kada ateis šeimininkas, nežinote, kada vagys įsilauš į namus. Ir apie išmintingas mergaitės, kad jos būtų visą laiką prisipylusios alyvos ir galėtų jaunikį pasitikti tik kada jam, vos tik jam pasirodžius. Ir kągi mums šie skaitiniai apokaliptiniai primena? Jie tikrai neturėtų mūsų gąsdinti ir jų nėra tokia paskirtis ir tikslas mūsų išgąsdinti. Bet jie turėtų mums priminti labai paprastą tiesą, kad mes esame tik tai šitos vieto perėjūnai, esame tik svečiai žemėje, čia žemės nuomininkai, žemės, kuri mums net nepriklauso ir bet kada, nugaudus paskutiniajam trimitui, gali su žaibais ir griaustiniais dangaus debesise pasirodyti teisėtas šio pasaulio šeimininkas ir paprastai tariant pareikalauti nuomos ataskaitos. Ir kaip sakiau, neturėtume išsigąsti šio advento, adventas nėra skirtas bauginimui, kaip ir visi bažnytiniai papročiai, nes, pasak Evangelijos, mylintims Dievą viskas išeina į gerą, o gera bus tik tuomet, jei turėsime prieš akis tuos evangelinius gyvenimo idealus. Tad neišsigaskime pirmosios advento dalies. Na, o antroji advento dalis, ta paskutinioji savaitė nuo gruodžio 17 iki kūčių dienos, yra šiek tiek mums aiškesnė, suvokiamesnė, apčiopiamesnė, labiau paliečiama, labiau paragaujama, užuodžiama ir visaip kitaip pajaučiama. Tai jis skirta jau pasiruošti būtent toms įvyksiančioms kalėdoms. Ir būtent nuo šios dienos, tradicinėje Romos valandų liturgijoje, dar vadinamam tradiciškai breviorimi, prasideda didžiųjų O antifonų, antifonos yra priegesmiai, tai tų priegesmių laikas. Ir didžiosios O antifonos, prasidedančios raide O, tokiu vat susižavėjimo trumpu šūksniu, galutinai praturtina advento liturgiją ruošiantis kalėdoms. Tų antifonų esama esti jų 7, logiška kiekvienai savaitės dienai po vieną. Ir dabar, kasgi tos antifonus, kągi jos mums byloja ir kągi jos mums skelbia? Ogi tai, kad 7 priegesmiuose minimi pažadai, kuriuos Dievas Tėvas apreiškė šventiems patriarchams apie būsimąjį išganytoją. Tai vienu žodžiu, tai yra Senojo testamento provaizdžiais paremti priegesmį. Ir šį priegesmį yra datuojami 4 amžiumi, kaip sakau, visi mūsų papročiai tekstai nėra nuo Jėzaus pat gimimo įvesti ir įsigalėję, viskas glūdinasi, formuojasi per ilgus amžius. Tai vat ir šie priegesmiai yra ne 1 amžiaus, o 4 amžiaus. Ir įvardyja Kristų didingais Mesijo vardais, didingais Mesijo titulais. Ir dabar mūsų gerbėmios Marijos radio klausytojams, aš trumpai pristatysiu kiekvieną iš šių antifonų, neišsigaskite, nebus labai ilgai, ir tik tai trumpai prabėgsime pro jų tekstus ir truputėlį pakomentuosime reikšmingiausius arba man bent jau asmeniškai labiausiai įstrigusius tų antifonų momentus. Pirmoji antifona skamba taip. O išmintie iš aukščiausio burnos išėjusi, pasiekinti nuo vieno žemės pakraščio lygi kito, viską stipriai ir meiliai tvarkanti, ateik mus išmokyti tiesos ir išminties kelio. Na tai aišku, tai yra Dievo kaip amžinosios išminties pašlovinimas, lotyniškai prasidedantis o sapiencija, o išmintie. Ir tiek su šita antifona turime reikalų. Antroji yra šiek tiek įdomesnė, jinai skamba taip. O Adonai, Izraelio namų valdytojau, kuris Mozei degančio krūmo ugnyje pasirodė ir Sinajuje įsakus davei, ateik ir išlaisvink mus ištiesta ranka. Tai va, čia yra šiek tiek įdomesnis kreipinys, yra tas senas hebrajiškas žodis Adonai arba Adonajas, tai yra vienas iš Senajame testamente vartojamų viešpaties vardų. Judaizme iki šiol yra laikomasi nuostatos, kad Jahvės to asmeninio dievo vardo minėti nevalia. Ir jie garsiai šito vardo netarė, todėl pakeičia jį kitais vardais. Tai va, Adonai yra viešpats, kai kada Melek yra karalius, arba Baal yra viešpats valdovas, bet niekad Jahve. Tai va, ši čia yra būtent senas hebrajų kilmės ir vienu žodžiu žodis. Trečioji antifona skamba taip. O Jesės šaknie, kuris stoji ženklų tautoms, prieš kurią karaliui užtyla ir kuriai tautos siunčia savo maldavimus, ateik ir nedvėjodama mus išgelbėk. Lotiniškai pirmieji žodžiai yra ora dixi Jesė. Ir man asmeniškai, kaip prijaučiančiam kalboms, labai pasirodė įdomus žodis radix. Radix yra šaknis ir dabar, kągi mes turime lietuvių kalboje šitų žodžių kilus. Kokį žodį? Labai paprasta, labai mūsų mėgstama ir į visas beveik salotas keliaujantį ridikėlį. Nes radiš yra anglų kalboje, yra išlikęs beveik visiškai nepakitęs, prancūzų kalboje yra radis, tai ridikėlis, radis, radiks yra lygiai tas pats žodis. Tai jau tikrai Jėzaus mes Jėzės ridikėliu nevadinsime, už jokius pinigus niekada gyvenime, bet tas radiks yra nuėjęs iš tokio kilnaus šaknies pavadinimo į šiek tiek paprastesnius, į paprastesnės plotmes į būtį ir taip yra vadinama kitose kalbose, net ir mūsų mėgstama daržovė. Tai va, tai oradiks jėsi. Šitaip tuo būdu, būtent dėl Jėzaus atėjimo į žemę, karaliai stovės netekę žado. Jie išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta ir suvoks, ko niekad nėra girdėję. Tai yra iš pranašo Izaijo knygos šitie žodžiai. Karaliai liks nebiliai prieš šito ateinančio karaliaus šlovę, nes išvys tai, kas neįsivaizduojama. Dievą tampanti žmogumi. Ir šito Jėzės medžio vaizdinys yra glaudžiai susijęs ir su Kristaus kryžiaus slėpiniu, kad va štai šitas karalius dar bus ir ant kryžiaus medžio nukryžiuotas. Kita antifona yra skirta ir net neskirta, o Jėzų vadina Dovido namų raktais, o klevis David ir skamba taip. Dovido namų raktė ir Izraelio skeptrė, tu atrakini ir niekas negali užrakinti, tu atidarai, tu uždarai ir niekas negali atidaryti. Ateik ir išvesk iš kalėjimo belaisvius, tūnančius tamsoje, mirties ūksmėje. Kasgi ta mirties ūksmė, taip vaizdingai ir grežiai išversta. Tai yra toji mirusiųjų buveiniai, kurią buvo nužengęs jau miręs Kristus. Vat šventasis raštas vadina tai pragarais, šeolu ar hadu, dar antikinį tradicijai, nes ne vienam ten esančių nebuvo leista regėti Dievo. Ir būtent vat tas mūsų tikėjimo išpažinime minimas žodis pragarai, tai ir yra tas šeolas, tas hadas, į kur buvo Kristus nužengęs atsivesti teisiųjų. Tai vat, tai Kristus kaip gelbėtojas, atrakinantis dangų, nueinantis į pragarus, išlaisvins iš tos mirties ūksmės. Kita antifona yra O Orients, tai yra rytų aušra, amžinosios teisybės saulės šviesa, apšviesk tamsybėse ir mirties šešėlyje esančius. Kaip žinia, mūsų advento laikotarpiu, mūsų ypatingai klimate, mūsų dienos trukmėje dabartinėje saulė yra labai aktualus dalykas. Ir saulėlydžiai yra pakankamai vėlyvi, tai yra ankstyvi, o saulėtekiai yra vėlyvi. Tai saulėtekis, kuris yra ypač išraiškingas šiuo mūsų laiku, tokia raudona saulė virš miškų nubalusių, tarytum simbolizuoja patį Kristų. Tai Kristus pasakęs pats, kad jis yra pasaulio šviesa, užtikrino, kad tas, kuris juo seka, tamsybėse niekada neklaidžios. Kitoji antifona yra prasideda žodžiais Orex Gentium, tai yra tautų karaliau, jų pasilgtasis, jų kertinis akmenyje, iš dviejų darantis vieną, ateik ir išgelbėk žmogų, kurį žemės padarėj. Jau nekartą esame girdėję psalmėse, evangelijose, kad Kristus yra bažnyčios kertinis akmuo, kurį statytojai atmetė į šalį, bet jis vis tiek pačiu kertiniu pasidarė. Tai čia nieko naujo apie kertinį akmenį aš ir nepasakysiu. Paskutinė antifona yra skirta Emanueliui ir prasideda O Emanuel, mūsų karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų laukiamasis ir jų išganytojau, ateik ir išgelbėk mus viešpatie, mūsų dievo, mūsų dieve kūdikio vadinamų ateik ir išgelbėk mus viešpatį. Va čia aš jau per daug nuskaičiau. Tai mūsų Dievas virtęs kūdikiu ir jo va, tas kūdikiškas silpnas gimimas tokiam visiškai paprastam tvartelyje, skurdžiose ėdžiuose, šaltame tame tvarte turėjo parodyti Dievo globą ir jo buvimą savo tautoje, kad štai va, karalius vis tiek drįsta nusižeminti, nusileisti pas savo tarnus į žemiausius jų, nepasakyčiau sluoksnius, į žemiausias jų gyvenimo formas. Ir todėl būtent šiam vardu yra teikiama tokia ypatinga reikšmė, kad Dievas yra su mumis. Dievas nėra tik tai danguje ir nėra tik tai bažnyčiose ir nėra tik tai tabernakulėje, bet jis yra ir su mumis. Tai va, tai kaip sakiau, šie priegesmė remiasi visi Senuoju testamentu, jo pranašystėmis apie Kristų ir nebūtų viskas taip ypatinga, atrodo, tik paprasti priegesmiai. Tačiau yra ir čia šiek tiek negaliu katalikiškam radijoje sakyti žodžio magijos, bet yra labai gražių tokių tyčia, manau, padarytų sutapimų. Visas šitas antifonų raides pirmasias sudėjus, pradedant nuo sapiencijos baigiant Emanuel, gauname lotyniškus žodžius atbula tvarka. Jeigu pradėtume nuo Emanuel, baigtume sapienciją, gautume lotyniškus žodžius ero kras, tai reiškia rytoj aš ateisiu. Tai čia yra toksai vos ne liturginis gražus akrostichas. Primenu visiems Marijos radijo klausytojams, kad su jumis iki šiol kalbėjau aš, Žygimantas Jacevičius, ir būtų gražu pasikvietus svečią iš mano pusės ir leisti tam svečiui pakalbėti. Tai mano kolega Mindaugas papasakos apie rožių sekmadienį ir Trakų Dievo Motinos aukso rožę. Tai prašome.
Sveiki gyvi dar kartą visi, kurie mūsų klausotės, ir aš tiesiog dar papildydamas tokį svarbų akcentą, ką kalbėjo Žygimantas prieš tai apie O antifonas, jis nepaminėjo, kad šitos antifonos yra, būtent septynios antifonos yra gėdamos paskutinę advento savaitę. Tai reiškia, kiekviena iš jų gėdama per vakarinę, per mišparus taip vadinamus, kiekvieną dieną po vieną būtent tą antifoną prieš Ad Magnificat yra būtent sugėdama. Tai kadangi tai jau yra pats pikas, pati viršūnė advento laikotarpio, tai šitos grigališkų choralų gėdamos antifonos būtent paskutinę advento savaitę ir išpuola. Na, o grįžtant prie to svarbaus laikotarpio, apie kurį kalbam, apie adventą, būtent jisai išsiskiria dar vienu svarbiu reiškiniu, kad po trečio advento sekmadienio, kadangi mes dabar kalbam apie advento laikotarpį, bet taip pat ir gavėnios sekmadienio, po to laukimo sekmadienio išpuola ketvirtasis, kuris truputėlį išsiskiria iš visų sekmadienių, būtent dėl to, kad jis vadinamas arba yra tapatinamas su rožėmis. Ir rožių spalva, dar tiksliau pasakius, tai jeigu mes advento ir gavėnios sekmadieniuose matome liturginę spalvą, violetinę spalvą, kaip atgailos, susikaupimo ar laukimo spalvą, tai rožinė spalva natūraliai yra vaiskesnė, šviesesnė ir asocijuojasi su kitokia nuotaika. O ką ta kitokia nuotaika duoda? Tai būtent vėlgi sena tradicija, kad 40 dienų laukiant ar ruošiantis Jėzulio gimimui, na, natūraliai tas laikotarpis jisai visai išsiskiria ir žmonės netgi tam tikrą prasme, na, nuvarksta ir reikia kažkokios atgaivos. Tai vat būtent rožių sekmadienis su ta kita vaiskesnė, šviesesnė spalva, su jinai dar vadinama rozacėjas sekmadieniu, rozacėjas spalva, rožių spalva, jinai visą savo programą ir turiniu simbolizuoja apie džiugesį ir apie džiugesio, sakykime netgi taip, džiugesio laukimą. Tai būtent tiek būtent Advento sekmadienį, būtent ketvirtasis, arba Gavėnios sekmadienį, būtent irgi vilties, būtent jisai vadinasi Letarė, o sekmadieniu, o Advento laikotarpį jisai vadinasi Gaudėtė sekmadieniu. Ir vėlgi pirmieji žodžiai, kurie va, būtent ir va, buvo mano paminėti Gaudėtė arba Letarė, irgi būtent yra paimti iš liturgijos, jau šiuo atveju mišių dalių, iš introito dalies, kada prasideda mišios, kaip įvadas, kaip pradžia, kaip pasirašymas visai liturgijai, tai yra skelbia apie būtent šito sekmadienio programą kaip tokią. Tai Gaudėtė iš lotynų kalbos ir reiškia džiaukimės, džiaugsmingai liūdikime ir laukime Jėzulio gimimo, Jėzulio atėjimo šiuo atveju į šitą žemę. Ir tai labai natūraliai iš liturgijos susiformavo šitai tradicijai per ilgus amžius ir kaip istorija pasakoja, netgi 11 amžiuje, netgi pačioj Romoje popiežius, kada dalyvaudavo dieviškoje liturgijoje, būtent 11 amžiuje yra užfiksuoti toks pirmas paminėjimas, kaip 1051 metais popiežius Leonas IX grįžo iš savo celebruotų šventų mišių su rožė rankose. Ir taip užfiksuota, kad šita tradicija po to liturgijos ir bažnyčios istorijoje tapo tokia tradicija, kad būtent per Gaudėtė sekmadienį arba Letarė gavėnioje popiežius būtent grįžta su rožė dėl rožės spalvos ir dėl rožės sekmadienio būtent iš liturgijos su kvepiančia rožė. Ši graži įdomi tradicija po tam tikro laiko, būtent 16 amžiuje jau peraugo į tai, kad šitos rožės, na, turbūt džiugesiu, buvo nuspręsta ir pasidalinti kaip garbingų reiškinių, pasidalinti su kitais tikinčiaisiais, kitais katalikais. Ir tas rožės parsinešimas, rožės sekmadienis peraugo į aukso rožės nukaldinimą Romoje, kurią būtent popiežius išskirtiniam teisėm dovanodavo labiausiai bažnyčiai nusipelnusiems tikintiesiems, būtent ypatingai prisidėjusiems prie bažnyčios veiklos, tam tikrom kilmingom šeimom, arba šventovėm. Tai labai natūraliai tai tapo ypatinga dovana, Dievo motinos šventovėm skiriama dovana, kuri iki šių dienų štai vat ir pasiekė mus. Ir va štai dabar iš to tokio įvado aš prieinu prie tokio įvykusio fakto, būtent Trakų bazilikoje, Trakų Dievo motinos šventovėje, kad popiežius Pranciškus, dalyvaudamas savo apaštalinėje kelionėje Lietuvoje, būtent garbingiausioje ir labiausiai nusipelniusiam atvaizdui ar šventoviai būtent padovanojo tokią aukso rožę. Dabar tai yra ne vien tik tai šio pontifiko, kaip minėjau, tradicija, bet tiek popiežius Benediktas, tiek garsiosios mergelės Marijos šventovės, tiek Vadalupės, tiek Fatimos ir kitos. Ir turbūt daug kas gal ir nuotraukose yra matę, kad popiežiai važiuodami į tas garsias vietas, mariologinės vietas ir mergelės Marijos šventumų garsėjančias vietas, būtent tokia rožė atveža kaip votą dovanų. Ir lygiai tas pats dalykas įvyko ir Lietuvoje. Dar prisiminkime, kad Trakų Dievo motina tuo laiku buvo švenčiamas jubiliejus, kada Trakų Dievo motinos atvaizdas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI palaimintomis karūnomis. Tai vėlgi didžiulis jubiliejus ir paskui popiežiaus atvažiavimas irgi liudijo tokius na gražius supuolančius dalykus ir tokį gražų metą, kada tikrai Dievo motina buvo pagerbiama ypatingu būdu. Dabar gal žmonėms truputėlį įdomu, kaip tie votai taip nusprendžiami, kad jie atkeliautų, kad popiežius juos nuspręstų, kaip jis išrenka, kaip jisai apsisprendžia, kam vežti ir kam dovanoti, tai kiek mums yra žinoma ir kiek šaltiniai fiksuoja, kol kas nėra aptikta kito fakto, kad mūsų Dievo motinom, kiek mes turim irgi šventovių ir panašiai, būtų toks faktas įvykęs, kad vienu ar kitu būdu būtų dovanojama aukso rožė. Tai šis kartas buvo pirmasis ir Trakų bazilika ir Lietuvos globėja. Trakų Madona turi vienintelę šitą tokį votą, kurį popiežius atsivežė ir padovanojo Trakų Madonai. Tai prisimint šitą procesą, jisai buvo organizuojamas taip, jeigu kam įdomu, truputėlį detalės, kurios irgi taip subtiliai įvyksta, kad mes tikrai žinojome apie šitą seną tradiciją ir dažniausiai, kaip jūs irgi atkreipėt galbūt dėmesį, pontifikai ar kitų švenčių iškilmių kontekste yra vežamos tam tikros dovanos. Tai mes pagalvojome ir pasitarėme su Trakų klebonu Jonu Varanecku ir to pačiu pasitarėme su arkivyskupu Gintaru Grušu. Gal visgi tai yra puiki proga iš tikrųjų pagerbti ir būt, kad būtent tokia dovana mus pasiektų, nes vis tiek vizito ir kiti dalykai ir detalės yra derinamos, tai mes užsiminame apie tokį prašymą galbūt arba tokią viltį, kad na, būtų iš tikrųjų labai gražu, kad mūsų Dievo motina būtų taip pagerbta ir gal popiežius ir jo aplinka matytų reikalą iš tikrųjų būtent tokią dovaną padovanoti. Ir įvyko iš tikrųjų tą malonę, kad būtent aukso rožė, kaip ir kitas pasaulio garsiasias šventovės, pasiekė Trakų Madoną. Ir mes ją dabar turime, jinai garbingai, kada popiežius atvyko, buvo išstatyta Kaune santokoje, aukojant pagrindinės mišes popiežius Pranciškaus su tikinčiaisiais prie Trakų Dievo motinos paveikslo, nes paveikslas, kadangi šventėm jubiliejų ir pats garbingiausias paveikslas buvo jisai nuvežtas ir išstatytas būtent per mišes, tai šalia paveikslo šitas votas atkeliavo ir buvo pastatytas, buvo pasmilkyta ir kaip dovana buvo įteikta. Po to beliko tik tai arkivyskupai oficialiai ją įnešti dar kitą sekmadienį ir popiežiaus vardu įteikti bazilikai ir ją išstatyti prie Trakų Dievo motinos paveikslo. Tai jeigu kas lankysitės Trakose, tikrai atkreipkite dėmesį. Turbūt Žygimantas paliūdins liktai berods kairiai pusėj po stiklu virš tabernakulio, kairiai pusėj pagaubtų stovi Dievo motinai dovanota aukso rožė, kuri beje yra toks vienas labai įdomus irgi momentas. Vatikanas irgi atkreipė dėmesio, kad mūsų paveikslas, Trakų Dievo motinos paveikslas unikalus tuo, kad Dievo motina savo rankoje laiko trišakę roželę. Iš tikrųjų, kalbant apie Dievo motinos atvaizdus, tai pakankamai retas atvejis ir unikalus. Būtent šito vaizdavimo su roželė, su trišakė balta roželė ir būtent tik tai auksinę rožę irgi trijų žiedų popiežius atvežė votą ir padovanojo Trakų Dievo motinai, nes iš tikrųjų tų votų būna įvairiausių dydžių, įvairiausių rožių šakų auksinių būna, kaip per ilgus amžius, kokios yra dovanotos, tikrai galima jų pasižiūrėti ir surasti internete, tai popiežius Pranciškus atvežė kaip tasą, atliepdamas į mūsų atvaizdo simboliką ir panašiai, būtent irgi trijų žiedų šakelę, ant kurios yra trys žiedai, taip kaip pavaizduoti Dievo motinos paveikslę, būtent tokį votą. Tai va, tai tiek, kiek dabar vat, galima prisiminti ir apžvelgti būtent ketvirtąjį sekmadienį advento, kuris iš tikrųjų irgi yra toks vat, išskirtinis, tai visus turbūt tikrai verta pakviesti būtent į Trakus, būtent per gaudėti ar lietarę sekmadienį, būtent švesti šitą sekmadienį kartu su trakiškiais ir su Trakų Madona. Žygimantai, gal tu ką nors dar prisimeni, ko aš nepaminėjau.
Aš tai puikiai atsimenu tą visą dieną, čia buvo gal mėnų po Pranciškaus vizito ir po rožės įteikimo ir buvo labai gražu, kai arkivyskupas užlipo laiptais prie paties paveikslo į antrąjį altoriaus tarpsnį, čia jau iš vis retą pamatyti, kad kas per mišės ten laipėtų. Ir tą rožytę užnešė ir padėjo, ir buvo labai graži kompozicija. Mėlynai geltonos Madonos ir žalio arkivyskupo apsirengusio mitra ir arnotu. Tai buvo labai labai gražus, įspūdingas vaizdas. Ir aš dar apie votus esu truputėlį pasiruošęs, kaip tokį irgi mažytį intarpą, žinant, kad turime šiek tiek laiko. Tai votai jau žinomi mums yra nuo antikos laikų ir klasikiniu laikotarpiu, čia vat, jau senovės Graikijos, susilaužius koją arba ranką ir žmonės tuo metu aukodavo savo dievams irgi tų kojų arba rankų atvaizdus metalinius, jau gavus malonę ir irgi tuos visus savo stabus apkarsidavo, jiems skirdavo aukas. Ir šitas paprotys votų yra labai labai senas ir nėra katalikų bažnyčios sugalvotas. Tiesiog jis yra adaptuotas, matyt, pereinant iš pagonybės visam antikiniam pasauliui į krikščionybę ir pritaikant kai kuriuos tinkamus papročius. O dar labai labai graži sąsaja, kurią aš esu suradęs per savo visą ilgą gyvenimą apie antiką ir Trakų Madoną, yra toks, kad štai kunigas Simonas Mankevičius, kuris 17 amžiaus dar pirmoje pusėje iki vidurio yra aprašęs visus 24 jam prieš jo akis įvykusius Trakų Madono stebuklus kelių ten metų eigoje, visoj pošnioji labai iškilmingui prakalboji. Į, man atrodo, vyskupą Tiškevičių, kuriam skiria tą knygelę, Trakų Madoną vadina dangiškąją dieną. Tai va čia yra irgi tokia labai tolima sąsaja, galbūt ir net neintencionali, galbūt jis net nesiekia susieti votų ir stebuklų tradicijos su antika, gal čia tiesiog iš barokinio teksto pošnumo išplaukė jam tą dieną, bet va štai mes turime, gal net ir visai nevalinga, bet irgi labai gražią sąsają antikos laikų ir dabartinių jo išgyvenamų baroko laikų, siejant su stebuklais ir tradicijomis. Ir apie votus jisai rašo, kad yra visokių daiktų iš sidabro vaško ir kitų medžiagų iškaltų iš aukso sidabro, kaip jau sakiau, daug visokių akių, rankų ir kojų, tiek pat akinių arba stiklų palikta. Kiek yra daug pavaizduotų širdžių, kojų ir kitų skaudėjusių žmogaus kūno vietų, prie kurių prie švenčiausios mergelės Marijos paveikslo pritvirtintų, kurie yra gausios Dievo malonės ir gausios Dievo mergelės motinos ant gamtinių geradaryščių ženklai. Tai, kaip Simonas Mankevičius rašė, yra labai labai daug votų. Ir votų įvairybė aš pailiustruoti taip pat norėčiau prisiminti vieną jau savo plačiai visur skelbiamą ir visiems sakomą faktą, kad didysis etmonas Mykolas Kazimieras Pacas yra kaip votą padovanojęs savo buožę, savo valdžios įrankį, savo karinio autoriteto ženklą. Ir jai kaip krašto gynėjai jį yra padovanojęs ir palikęs, kaip tikrai etmoniai.
Gaila, aišku, kad jisai neišliko, bet dabar turim popiežiaus votą ir turim viltį, beje, popiežiaus voto padovanojimo viskas dar nesibaigė, kad senoji tradicijoje buvo formuliaras, kad vyskupas ar kuniga šventovės būtent per tuos sekmadienius, kadangi rožė yra, rožė tu skleidžia kvapą, yra, mes visi žinom rožių aliejų ir panašiai, kad būtent į šitą auksinę rožę, kad jinai kvepėtų ir kad jinai skleistų savo aromatą, visi būtų palaiminti, yra įlašinama rožių vandens, rožių aliejaus, kuris skleidžia savo aromatą. Paskui pasmilkoma yra speciali apiga. Tikėkime, kad mes prie jos kažkada dar sugrįšim, pasiruošim ir bus šito voto palaiminimas.
Tai galime dar palinkėti visiems gero advento ir šiek tiek turiu labai labai mažyti trumpą pasakojimą apie advento vainiką. Man jisai pasirodė visai įdomus ir vertas pagarsinimo, nes šitas advento vainiko paprotys yra labai nesenas. Tai yra tik tai 19 amžiaus išmislas ir tai yra iš protestantiškų kraštų atėjęs paprotys, nes vienas vokiečių pastorius, globojos būrį beglobių vaikų, nusprendė, kad reikėtų vaikams kažkaip vaizdžiai tą advento laiką parodyti ir perteikti, todėl jis nusprendė kasdien su visais vaikais uždegti po vieną žvakutę. Bet kadangi, o bet tačiau tais laikais namai ir viskas greitai ugnies net laikydavo, buvo iš 24 žvakių pereita prie 4 žvakių, tos 4 žvakės simbolizuoja 4 advento sekmadienius, 3 violetinės ir 1 rožinė, kaip jau mes čia esame kalbėję. Ilgainiui pradėtas tas vainikas dabinti eglių šakomis kaip gyvybės simbolį vieninteliu žaliuojančiu medžiu šiuo metu laiku. Ir štai ir turime šį gražų iš 19 amžiaus, iš tokio romantinio laiko kilusi gražų advento paprotį. Tad visiems linkime su Mindaugu ir su visu Marijos radiju gražaus prasmingo advento, labai linksmų kalėdų, iki kurių dar liko pakankamai laiko, taip kad mes pasidžiaukime šiuo ypatingu advento laiku ir turėkime omenyje, kad šis laikas nėra tos tikrosios kalėdos. Kalėdos bus gruodžio 25 dieną arba po kūčių mišių liturgiškai gruodžio 24 dienos vakarą. O dabar yra maslus laukimo laikas su malda ir su Marijos radiju. Prie mikrofono buvau aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto studentas ir mano bažnytinis kolega Mindaugas Egidijus Puidokas. Su Dievu.
Su Dievu.